Տասներորդ Հարավից, վայրի դաշտից, տաք քամի էր փչում։ Մի շաբաթում ձյունը սրբեց տարավ։ Գարնանային երկինքը կապտին էր տալիս, հարթավայրը հեղեղաց հալոցքաջրի մեջ։ Վարարել էին գետակները, Դոնն ազատվել էր սառույցից։ Մի գիշերվա մեջ ափերից ելավ Վորոնեժ գետը, հեղեղեց նավաշինարանները։ Քաղաքից մինչև Դոն խարիսխների վրա ճոճվում էին նավեր, թեթև առագաստանավեր, թիանավեր, լաստանավեր ու նավակներ։ Չչորացած կուպրը կաթում էր գողերից, պսպղում էին նեպտունական ոսկեզոծ ու արծաթազոծ գլուխները, փրփրում էին չորանալու համար բարձրացրած առագաստները, պխտոր ջրերում սուզվելով վերջին սառցաբեկորներն էին խշրտում։ Ամրոցի պարսպից վեր, գետի աջափին, Վորոնեժի դիմաց, վառոդի ծխի քուլաներ էին ելնում։ Քամին պատառ-պատառ էր անում դրանք։ Թնդանոթազարկեր էին գլորվում ջրերի վրայով։ Ասես հողն էր ուռչում ու պայթում պղպճակաձև։ Նավաշինարանում օր ու գիշեր չէր դադարում աշխատանքը։ Ավարտում էին 40 թնդանոթանի կրեպոստ նավի հարդարումը։ Դրվագան նախշ բարձր խելը և երեք կայմերը օրորվում էին պարսպի նոր ցցագերանների մոտ։ Գետի վրայով շարունակ նավին էին մոտենում վառոդով, աղդրած մսով ու պաքսիմատով բեռնված նավակներ, կառանվում սև գողի մոտ։ Ջրի հոսանքը ձգում էր ճոպանները, ճրճռում էր փայտը։ Խելին կամրջակի վրա տախտակամածով գլորվող տակառների գրգռոցը ճախարակների ճռինչը խլացնելով, ռուսերեն և պորտուգալերեն հայհոյում էր դարչնագույն մռութով կապիտան Պամբուրգը։ Նրա բեղերը վեր էին տնկված, աչքերն ասես կատաղած ոչխարի աչք լինեին։ Ոտֆորտները ցեխոտ, կաֆտանի վրայից կաշերես կիսամուշտակ էր հագել, գլուխը փաթաթել մետաքսյա կարմիր թաշկինակով։ Ձրիակերն էր, շուն շանորդին էր, կարախա։ Նավաստիներն ուժասպառ էին լինում, վեր բարձրացնելով պաքսիմատի տոպրակները, տակառներ ու արկղներ վազելով գլորում էին դեպի նավամբարները, ուր արդեն կապովի շների պես խրխրացնում էին մահու դեպ բարձր գլխարկներ դրած ու դարչնագույն փքված շալվարներ հագած բոցմանները։ Գետից վեր բլրի վրա թեքվել էին ցցակատար աշտարակները, խարխուլ պատերից այն կողմ եկեղեցիների ժանգոտած գմբետներն էին։ Հին քաղաքի առաջ բլրալանջին սփռված էին կավածե փյուղակներ ու գործավորների տախտակաշեն կացարանները։ Գետին ավելի մոտ կանգնած էին նորընծած ծովակալ Գոլովինի, Ալեքսանդր Մենշիկովի, ծովակալության պետ Ապրաքսինի, փոխծովակալ Կորնելիուս Գրեյսի գերանակապ խրճիթները։ Մյուս ցածրադիրափին, որը ծածկված էր տաշեղով, անիվների հետքերով, դարբնոցների մրածածկ հողետանիքներով շինվածքներ էին, կիսավարտ նավերի բաց կողերը, տախտակի ջրաթաղ կապուկներ, ափանած լաստեր, տակառներ, ճոպաններ, ժանգոտած խարիսխներ։ Սև ծուխ էին արձակում կպրի կացաները, ճրճռում էին ճոպանահյուս մեքենաների բարակ անիվները։ Բարձր իշոտնուկների վրա կանգնած սղոց քաշողների ուսերը ելնում իջնում էին։ Ոտաբոբիկ լաստավարները ցեխի մեջ վազելով, կեռաձողերով բռնում էին վարարած ջրի բերանն ընկած գերանները։ Հիմնական աշխատանքն ավարտված էր։ Նավատորմը ջուրն էր իջեցված։ Մնում էր կրեպոս նավը, որը հարդարվում էր առանձնահատուկ խնամքով։ Երեք օր անց հրամայված էր ծովակալական դրոշը բարձրացնել նավի վրա։ Դուռը թափով բացում էին անընդհատ, նորանոր մարդիկ էին մտնում, առանց ոտքերը սրբելու նստում թախտերին, ավելի շատ մոտենում ուղիղ սեղանին։ Ցարի խրճիթում օր ու գիշեր ուտում էին և խմում, բազմաթիվ մոմեր էին վառվում խրված դատարկ շտովների մեջ, գերանակապ պատերից կեղծամներ էին կախված, շոգ էր խրճիթում, տարածվում էր ծխամորճների ծուխը։ Փողծովակալ Կորնելիուս Գրեյսը քնել էր սեղանի մոտ, դեմքը թաղած ոսկեկար թևածալի մեջ։ Ռուսական նավատոր Միշաուտ Բենախտ, հոլանդացի Յուլիուս Ռեզը, ծովային խիզախ մի թափառաշրջիկ, ում գլուխը անգլիական 2000 ֆունտ էր գնահատված հեռավոր օվկիանոսներում կատարած զանազան գործերի համար, մի աչքանի կատաղած հայացքը մոմին հառած անիսոնի օղի էր խմում։ Նավաշին արար վարպետներ Օսիպ Նայը և Ջոն Դեյը այս թեժ օրերի ընթացքում մազակալած ծխամորճներն էին փստացնում, ծաղրաբար աչքով անելով ռուս վարպետ Ֆեդոսեյ Սկլյայևին։ Ֆեդոսեյը նոր էր մտել, վզնոցը հանած, քուրքն արձակած, խոզի մսով լապշա էր գթալում։ «Ֆեդոսեյ», նրան դիմեց Օսիպ Նայը թարթելով շեկ արտևանունքներով։ «Ֆեդոսեյ, պատմիր, թե ինչպես էիր քեֆանում Մոսկվայում»։ Ֆեդոսեյը ոչինչ չպատասխանեց, գթալում էր, իրոք ձանձրացել էր, փետրվարին վերադարձել էր արտասահմանից ու հարկ էր, որ անհապաղ Պյոտր Ալեքսեևիչի նամակի համաձայն Որոնեժ գնար։ Սատանան դրդեց, Մոսկվայում ընկերներին հանդիպեց ու սկսվեց։ Երեք օր մուժի մեջ էր, գերուխումից ուշքի չէր գալիս, բանը վերջացավ այնպես, ինչպես և պետք է մտածել։ Հայտնվեց Պրեոբրաժենսկոյեի ատյանում։ Ցարը տեղեկանալով, որ իր սիրելի ու սպասելի Ֆեդոսեյը իշխան կայսրի մոտ է նստած, սուրհանդակ ուղարկեց Մոսկվա Ռոմոդանովսկուն գրած նամակով. «Մին Հերկյոնիկ, ինչի համար ես պահում մեր ընկերներին, Ֆեդոսեյ Սկլյայևին և մյուսներին. Խիստ շատ ցավում եմ. Ամեն քիչ շատ Սկլյայևին էի սպասում, քանի որ ամենալավ վարպետն է նավաշինության մեջ, իսկ դու հաճել ես բռնել. Աստված քեզ դատավոր. Ճիշտ եմ ասում, ոչ մի օգնական չունեմ այստեղ. Կարծում եմ, որ գործը պետական չի. Աստծո սիրուն, ազատիր ու այստեղ ուղարկիր, Պիտեր»։ Իշխան կայսրի պատասխանը մի 10 օր հետո հենց ինքը Սկլյայևը բերեց։ Նրա մեղքը ասեմ ինչն է. ընկերների հետ հարբած գնացել ու արգելափակոցի մոտ կռվի է բռնվել Պրեոբրաժենյան գնդի զինվորների հետ։ Քննելուց պարզվեց, երկու կողմերն էլ մեղավոր են, և ես քննելուց հետո ճիպտել տվեցի Սկլյայևին իր անխելքության պատճառով։ Նաև խնդրագիր տված զինվորներին ճիպտել տվեցի, ում հետ կռիվ էին արել։ «Դրա համար մի բարկանա վրաս. Սովոր չեմ անխելքությունը զանցառնել. Թեկուզ ինչ պաշտոնի էլ եղավ. Լավ, դրանով էլ վերջանար»։ Պյոտր Ալեքսեևիչը, տեսնելով Սկլյայևին, գրկեց ու համբուրեց, ու իր ազդրերին էր խփում, ու հաճեց ոչ միայն ծիծաղել, այլև քրքջում էր, մինչև որ արցունք եկավ աչքերից։ «Ֆեդոսեյ, քեզ համար սա Ամստերդամը չի»։ Եվ իշխան կայսրի նամակն էլ բարձրաձայն կարդաց ընթրիքին։ Լապշան խպշտելուց հետո Ֆեդոսեյը դեն հրեց ամանը, ձեռքը մեկնեց Օսիպ Նայի ծխախոտ վերցնելու։ «Հերիք եղավ ձեզ, ինչքան ծիծաղեցիք, սատանեք», ասավ կոպտաձայն։ «Խելի տակին ավամբարները մտել եք եսօր»։ «Մտել ենք», պատասխանեց Օսիպ Նայը։ «Չէ, չեք մտել»։ Կավեց խամորճը բերանից դանդաղ անելով, ուղղագից բերանի անկյուններն իջեցնելով, Ջոն Դեյը սեղմած ատամների արանքից ռուսերեն ասաց. «Ինչի համար ես էնպես հարցնում, որ իբր մենք նավամբար չենք իջել, Ֆեդոսեյ Սկլյայև»։ «Ասեմ ինչի համար»։ «Փոխանակ աչքներդ ճպճպացնեք վրաս, մի լապտեր առեք, գնացեք»։ «Չեղքվածք»։ «Հենց էդ է, որ կա»։ «Հենց աղ դրած մսի տակառները սկսեցին բարձել, շպանգոուտները բացվեցին, ու տակի ջուր է խփում»։ «Չի կարող պատահել»։ «Պատահել է, պատահել»։ «Ես ձեզ ինչ էի ասում, որ խելը լավ չեք պնդացրել»։ Օսիպ Նայը ու Ջոն Դեյը միմյանց նայեցին, անշտապ վերկացան, ականջակալներով գլխարկները դրեցին։ Վեր կացավ նաև Ֆեդոսեյը։ Բարկացած փաթաթեց վզնոցը, առավ լապտերը։
«Ձեր ինչն եմ ասել, գեներալներ»։
Սեղանի շուրջ նստում էին սպաներ, նավաստիներ, վարպետներ, հոգնած, կպրաթաթախ, ցեխակոլոլ։ Կավե փարչից մի բաժակ հրահեղուկ օղի գլուխները քաշելով, ձեռքերն ինչ ընկներ վերցնում էին մատուցարաններից։ Տապակած միս, խոչկորի կտոր, քացաղ դրած հորթի պրոշ։ Շտապ-շտապ ուտելով շատերը նորից գնում էին, առանց խաչակնքելու, առանց շնորհակալություն հայտնելու։ Տախտակե միջնոր մի մոտ, լայն թիկունքը բարավորին հենած, քնած աչքերով մի նավաստի էր կանգնած, մահու դեպ բարձր գլխարկը ականջին իջեցրած։ Ջղուտ պարանոցից ծայր ահանգույցներով զյութաթոք էր կախված, դրանով հասցնում էր, ում պետք էր։ Դռնակին մոտեցող յուրաքանչյուր մարդու ցածրաձայն ու ալարելով ասում էր.
«Ո՞ւր ես քշում, ո՞ւր, ես քու»։
Միջնորմից այն կողմ ննջասենյակում հիմա պետական պաշտոնյաներ էին նստած. ծովակալ Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ Գոլովինը, Լև Կիրիլովիչ Նարիշկինը, ծովակալության պետ Ֆյոդոր Մատվեևիչ Ապրաքսինը և Ալեքսանդր Դանիլովիչ Մենշիկովը։ Լևորտի մահից հետո անմիջապես գեներալ մայորի կոչում շնորեցին նրան, նաև Պսկովյան նահանգապետներ։ Իբր Պյոտրը հենց այսպես էլ ասել էր թաղումից հետո Վորոնեժ վերադառնալով.
«Երկու ձեռք ունի, մնաց մեկը. չնայած ձեռնը քաշ է, բայց հավատարիմ»։
Պրեոբրաժենյան գեղեցիկ կապած վզնոցով, բարակ մահուդե կաֆտանով, կեղծամով, նեղ ծնոտը ժանյակների մեջ թաղած Ալեքսաշկան կանգնած էր Աղյուսե տակ վառարանի մոտ։ Ապրաքսինը և Գիրուկ Գոլովինը չհավաքած անկողնու վրա էին նստել։ Ճակատ նափին հենած Նարիշկինը սեղանի մոտ։ Լսում էին դումայական ատենադպիր ու մեծ ընդեսպան Պրոկոֆի Ոզնիցինին։ Նա հենց նոր էր վերադարձել Կարլովիցեից, Դանուբի ափերից, ուր կայսրական, լեհական, վենետիկյան ու մոսկովյան դեսպանները թուրքերի հետ բանակցում էին խաղաղության մասին։ Ցարին դեռ չէր տեսել։ Պյոտրը հրամայել էր ասել, որ մինիստրները հավաքվեն ու խորհրդակցեն, իսկ ինքը կգա։ Թվերով ու գրառումներով տետրը ծնկներին, ակնոցը չորուկ քթի ծայրին դրած, Ոզնիցինը պատմում էր.
«Իմ կողմից թուրքական դեսպաններ Ռեիս Էֆենդի Ռասիի և գախնի խորհրդական Մավրոկորդատոյի հետ արմիսցիցիա եկնքված, այն է ժամանակավոր զինադադար. ավելին ձեռք բերել չէր լինի»։ «Ինքներդ դատեք, պարոնայք մինիստրներ. Եվրոպայում հիմա այնպիսի շիլաշփոթ է, որ համարյա ամբողջ աշխարհը կբռնի. իսպանական թագավորը զառամյալ է, այսօր վաղը կմեռնի անզավակ. Ֆրանսիական թագավորը ձգտում է Իսպանիայում գահին նստեցնել իր թոռանը, Ֆիլիպին, ու արդեն պսակել է նրանց. Մոտը Փարիզում պահելով սպասում է շուտափույթ թագադրմանը. Ավստրիական կայսրը մյուս կողմից իր որդի Կարլոսին է ուզում Իսպանիայում գահին նստեցնել»։ «Է, գիտենք, գիտենք էդ ամենը», անհամբերությամբ ընդհատեց Ալեքսաշկան։ «Մի քիչ համբերիր, Ալեքսանդր Դանիլովիչ, կարողացածիս պես եմ խոսում»։
Ոզնիցինը ակնոցի վրայից խոհում ու ծանր մի հայացք գցեց գեղեցկատես Ալեքսաշկայի վրա։
«Մեծ վեճ է լուծվում Ֆրանսիայի ու Անգլիայի միջև. Իսպանիան անցավ ֆրանսիական թագավորին. ֆրանսիական նավատորմները բոլոր ծովերն իրենց ուժի տակ կառնեն. իսպանիան անցավ ավստրիական կայսրին, այդ ժամանակ անգլիացիները մենակ ֆրանսիական նավատորմին կհաղթեն. Եվրոպական պոլիտիկը անգլիացիներն են խառնում. Կարլովիցեյում ավստրիացիներին ու թուրքերին նրանք հանդիպեցրին. ֆրանսիական թագավորի հետ պատերազմելու համար ավստրիական կայսրին պետք է իր ձեռքերն ազատ արձակել. թուրքերը ևս ջանադիր են և ուրախ հաշտությամբ, հանգստանալու ու շավակելու համար։ Արքայազն և Գենի Սավոյացին նրանցից շատ հողեր ու քաղաքներ է առել, հոգուտ կայսեր։ Հունգարիայում, Սեմիգրադյան երկրում ու Մորեայում։ Եվ կեսարականներն արդեն բուն Ցարեգրադին են նայում։ Թուրքերի հոգսն այժմ իրենց ունեցածը վերադարձնելն է։ Պատերազմել հեռուներում, լեհերի կամ մեսետ, հիմա մտադրություն անգամ չունեն։ Նույն ազովը չարժե, որ դրա տակ ուժեր կորցնեն։
Թուրքական սուլթանն ենքան թուլացել է, ինչքան դու ես հանգստացնում։ Կասկածելի է, խոսեց Ալեքսաշկան։ Գոլովինն ու Ապրաքսինը քթի տակ ծիծաղեցին։ Լև Կիրիլովիչը, տեսնելով նրանց քմծիծաղը, նույնպես գլուխ նորորեց քմծիծաղով։ Ալեքսաշկան ազդրը ցնցելով, խթանը զնգացնելով շարունակեց. «Իսկ թե որ թույլ է, ինչի մշտական խաղաղություն չկնքեցիր. Կամ էլ մոռացել ես, Ռեիս Էֆենդուն ասես, որ Ուկրաինայում 40,000 ձմեռող ստրելեց ունենք. Աղտիրկայում հավաքված է Շեյինի հեծյալ մեծ գունդը, Բրյանսկում էլ պատրաստ են նավերը անցման համար. Քեզ դատարկ ձեռքով ոչ ենք ուղարկել»։ Արմիսցիցիա։ Պրոկոֆի ոզնիցինը դանդաղ հանեց ակնոցը։ Դժվար էր ընտելանալ նոր կարգերին, որ անհայտ ծագման տեր մի պատանյակ այդպես խոսեր մեծ ընդեսպանի հետ։